Danas ponovo pričamo o narcizmu. Kao što ste čuli u prvoj rečenici, ponovo pričamo o narcizmu, ali pričamo i o nečemu još dodatnom što ćete videti ako ostanete sa nama do kraja. A pre nego što počnemo, voleo bih da pozdravim sve vas koji nas podržavate i dalje, a posebno vas koji ste na Patreonu i YouTube Premiumu, koji svojom podrškom omogućavate da naš podcast opstaje i traje i dalje. Imamo jednu uzbudljivu novost za vas, a to je da funkcioniše od sad naš web shop, koji ima recimo za sada šolje poput ove ovde i još neke zanimljive stvarčice koje ćete vidjeti ako posetite, a mi ćemo u opisu videa ostaviti link koji vodi direktno na taj web shop, pa eto kada imate vremena, možda i odmah posle gledanja epizode, bacite pogled. Evo, kad smo taj uvodni deo završili, ja bih da predstavim našu današnju gošću. Sa mnom je u studiju Renata Senić, psihološkinja, psihoanalitičarka i, ja moram da kažem, moj omiljeni autor na društvenim mrežama iz naših oblasti, neko čije statuse, pre svega na Facebooku, obožavam da čitam, jer pokriva strašno zanimljive teme, a rekao bih i da imaš i očigledno neku vrstu dara za pisanje, jer par puta se desilo da me ja stvarno duboko dirnu neke od tvojih objava, tako da eto, hvala što si se odazvala po mom pozivu i baš mi je zadovoljstvo što si sa mnom u studiju sad.
Mihajlo, prvo hvala na pozivu, jako mi je drago da sam ovde sa tobom, a onda hvala i na svim ovim komplimentima, baš lepo tebe.
Pa, ja sam se nekako, kako kažem, stvarno radovo jer sam davno još teo te pozovem, a mi smo iz nekih naših ličnih razloga ovo dosta odlagali, tako da eto posle, ja mislim, više mesečnog dogovaranja, eto smo
pola godine,
konačno
sigurno
ovde, pa da. Kad smo se dogovarali o tome čemu ćemo da pričamo, da ja pređem odmah na stvar. Ti si rekla, narcizam je moja tema. Zanima me, mislim, s obzirom da i između ostalog o tome pišeš kako je to jedna od popularnih tema iz ovih svih naših oblasti, nekako ljudi se za to dosta interesuju, svi vole o tome da pričaju, svi vole da uočavaju ko je sad narcis, ko nije, pa bi volio za početak, eto, zašto je to tako popularna tema danas? A drugo pitanje je zašto je to tvoja tema?
Čekaj, dakle, krene. Ajde, pričamo zašto je to popularna tema danas. Mislim da ima dosta veze sa društvom i promenom prosto društvenih okolnosti. Mi nismo više u represivnom društvu i cijela ta priča poremeće ličnosti, gde spada i narcistički poremeće ličnosti, je doživjela svoju ekspanziju nakon Drugog svjetskog rata, pa nadalje, pa sad sve više sa neoliberalizmom i tako dalje, kada su se vrijednosti sasvim promenile i mi živimo u jednom vremenu gde je poruka budi najbolji što možeš, najbolja verzija sebe, bolji od drugih, sve da postigneš i više od toga, i ako to prosto ne uradiš, ništa ne vrediš. Zajedno sa društvenim mrežama koje plasiraju tu ideju nekog apsolutnog savršenstva, što sve naravno uopšte nije tačno. I veliki je pritisak da se mi stalno dokazujemo i da stalno živimo u nekoj vrsti performansa. Moj trenutni mentor, ja sam vrlo privilegovana što mogu da učim od tog čoveka, Donald Carvet, poznati kanadski psihoanalitičar, kaže, ima jednu zanimljivu tezu, on kaže, mi smo svi narcisi. Naravno, ne svi da imamo narcističke poremeće ličnosti, ali svi smo narcisi u smislu da je prosto narcizam, kao ako gledaš po hrišćanstvu i religijski greh, gordost, i da je kultura doprinela tome da se taj greh sve više, da sve više dođe do izražaja i da se sve više perpetuira. Znači, to je sigurno jedan od odgovora. Zašto se ja bavim time? Mislim da nije ceo odgovor. Ti me slobodno vrati. Okay. Umem rekla sam ti pre početka, umem da slobodno asociram, umem da pobegnem na neku drugu temu i da pravim digresije, slobodno me vrati. Zašto se ja bavim narcizmom? Zato što ima više razloga. Jedan od razloga je, od uvek me interesuje, to je bila moja tema za diplomski, moja tema za master rad. Uvek mi je bilo interesantno da razumem na koji način je moguće prići takvim ljudima. Prilično me, moram da priznam, iritirala ideja da su to nekakvi skotovi i gadovi kojima je nemoguće prići i sa kojima je nemoguće raditi. Ne volim crno-beli narativ, zbog toga sam vrlo često optužena na tim istim društvenim mrežama na kojima mi ti pratiš i tebi se dopadam. Mm. Optužena da branim narcise, a napadam žrtve i slično. Ne, ja zapravo branim celovitu sliku i kompleksnost sveta, a napadam splitting, odnosno tendenciju ka crno-belom razmišljanju. I zbog toga smo kolega i ja, kolega takođe psihoanalitičar, došli na ideju da prikažemo ljudima šta je sve narcizam. Jer ono što se u online narativu prikazuje kao narcizam je deo priče, pod jedan to je samo jedan mali deo priče, pod dva vrlo često netačan, i redukovan i pomešan sa nekim drugim poremećajima i nekim drugim stvarima. I napravili smo, da se sad ne reklamiram, ni bitno, napravili smo jedan seminar gde kolege koji su već svrčani terapeuti ili u procesu edukacije iz psihoterapije učimo tome šta je sve narcizam i šta sve narcizam nije i kako je moguće raditi sa ljudima koji imaju povišen narcizam i sa ljudima koji imaju, što se kaže, full blown narcistički poremećaj ličnosti.
E pa dobro, hvala ti na ovom ovako iscrpnom odgovoru, već mi sad daješ neke ideje kuda možemo dalje, a rekao sam ti možemo da skrećemo sa teme kad god hoćemo. Kažeš, dostupne su informacije sada više nego ikad i razgovarali smo malo pre baš o tome kako ljudi sada i dolaze na terapiju informisaniji nego ikada ranije. I kako popularna kultura daje neke svoje pojednostavljene slike raznih fenomena i pojava, pa i narcizma, ali čak i kad zađemo neko van pop kulture, sada svako može da, ko ima i malo kompjuterske pismenosti, može da iz Googla recimo šta su zvanične kriterijumi za narcistički poremećaj ličnosti. I znači da neko da ima neku vrstu relativno argumentovanog da kažem stava vezano za nešto, ali meni zanima ti kao psihoanalitičarka iz te perspektive, pošto kažeš bavim se time šta narcizam jeste, šta nije, šta je za tebe kako bi nekome objasnila šta je sržna karakteristika narcizma? Jer ljudi obično misle da je to, bar je moj utisak, da pričamo sad o opštoj populaciji neostručnoj, da je to to što mi zovemo grandiozni self, da je to suština svega. A to nekako je baš ovo što kažeš, jedan malo površni i na kraju krajeva netačan pogled na stvari.
Pa ja, ajde da počnemo od početka. Postoje deskriptivni modeli koji se koriste u psihijatriji poput DSM-a i ICD-a i oni su apsolutno neophodni, posebno vama psihijatrima, zato što morate da imate nekakav konsenzus da biste mogli da postavite dijagnozu. Ali nesrećni su u tom smislu što i vi stalno pričate o nekim komorbiditetima, dajete više dijagnoza, ni sami niste sigurni da li je MPD, da li je BPD, šta je na prvoj osi, šta je na drugoj osi. U tom smislu neophodno je da postoji deskriptivni set kriterijuma za određivanje, ali je nedovoljan. Mi psihoanalitički, evo pravo da ti kažem, kada sedim sa kolegama psihoanalitičarima, mi uopšte ne pričamo o dijagnozama na taj način. Mi pričamo o nivou funkcionisanja. Znači, pričamo o mehanizmima odbrane, koji su dominantni mehanizmi odbrane, o mogućnosti da se formiraju smisleni odnosi sa drugim ljudima, da se zadrži posao, da se osjeća zadovoljstvo u vezi sa tim poslom, da li postoje autodestruktivne radnje i u kom stepenu. Dakle, pričamo o nekim sasvim drugačijim stvarima. Sad, narcizam kao 5 od 9 kriterijuma Sad se to promenilo. Mm. I u DSM-u i ICD-u se promenilo zato što su uveli dimenzioni pristup. Čak i u ovom DSM-u 5 postoji tamo negde za baš ured, na kraju negde, nema veze, kao nećemo time da se bavimo previše. Dimenzioni pristup, to je, ja mislim da jeste, u stvari zahvaljujući psihoanalizi i drago mi je da se ide u tom pravcu. Sve te grube podele, posebno kad idu ka kategorijama, na primjer imamo grandioznog narcisa, pa imamo vulnerabilnog narcisa, pa imamo, sad sam čula, komunalnog narcisa, Boga pite što to znači, to je onaj kao što mnogo voli da se brine za planetu, a u stvari je ispod toga grandiozan. Naravno da grandioznost jeste jedna od osnovnih karakteristika, ali mi narcizam psihoanalitički, ne postoji apsolutno konsensus. Mi ima teorije i teorije. Razlikuje se narcizam, možemo o tome da pričamo kasnije, mm-hmm. kako ga Kohut vidi, recimo, ili kako ga vidi Kernberg, ili kako ga vide Kleinijanci, ili kako ga vidi Neville Symington, i tako dalje, i tako dalje. Ili kako ga vidi Carvet, ovaj, kog sam malo prepomenula, što od njega učim sada. Ali jedna od meni se čini opšte prihvaćenih psihoanalitičkih ideja je da je narcizam odbrana od zavisti i zavisnosti. I to verovatno zvuči sada čudno u poređenju sa time kako se određuje psihijatrijski. Šta to znači? Znači da osoba sa narcističkim poremećajem ličnosti apsolutno je alergična na to da od bilo koga zavisi, jer je kao mala bila povređena, izneverena. Mogla je da bude u stvari previše gratifikovana na jedan pogrešan način. Kao roditelji mogu da ti daju krivo ogledalo, da se ti osjećaš kao da si neki tu bezveznjaković ili sasvim običan dečak ili devojčica, a oni misle da si ti neki novi Einstein. To je isto krivo ogledalo i to je isto nešto što stvara velike probleme sa samovrednovanjem i samopoštovanjem. Mm. Jedna od onako vrlo čestih rečenica koje ja čujem od klijenata koji imaju narcističke poremećaje ličnosti je: barem imam sebe. Oni ne mogu da se oslanjaju na druge ljude. Njima je oslanjanje na druge ljude horor priča. Znači, to je strah od zavisnosti. Kada mi dođemo do toga, a to traje i traje, traje godinama, terapije sa ljudima koji imaju poremećaje ličnosti su duge i teške. Kada mi dođemo do toga da osoba poveruje i da se prepusti terapeutu, da poveruje benevolentnost terapeuta, da napravi nešto što liči na, pa ne mogu da kažem prijateljski, to je ipak odnos terapeut-klijent, ali da liči na prijateljski odnos, da se veruje da je to nešto što je dobro, mi smo uradili ogroman posao. E sad druga stvar, zašto odbrana od zavisti i od zavisnosti? Zato što zavisnost podrazumeva da ti meni trebaš. Ako ti meni trebaš, to znači da ti nešto imaš i da si u nečemu bolji od mene. I to trigeruje užasno, užasno osjećanje zavisti. A ti ljudi ne mogu da podnesu, prvo preplavljeni su zavišću, i ne mogu da podnesu da zavide, i oni imaju tendenciju da sve na čemu zavide u stvari žele da unište. I između ostalog, zato su terapije sa njima toliko teške, da čak i kad dozvole da im, da se malo opuste, da poveruju, desi se neka krizna situacija recimo, i onda se u toj kriznoj situaciji oslone na terapeuta i terapeut napravi nekakvu intervenciju koja je zaista od pomoći, obavezno se posle toga desi ono što mi zovemo negativna terapijska reakcija. Šta to znači? To znači da umesto zahvalnosti, koju oni ne mogu da podnesu zbog prevelike zavisti, oni odu koraku nazad, razmišljaju, hoće da obezvrede sve to, razmišljaju o tome kako hoće da prekinu terapiju, kako ovo apsolutno nema nikakvog smisla, kako terapeut ne razume ništa. Znači, idu u jedno masivno obezvređivanje i onda mi to moramo da interpretiramo, moramo da nosimo to, moramo da tolerišemo naše osjećanje. Ali nije prijatno kad mi tu, kako da ti kažem, nosimo, trudimo se, to je težak posao, investiramo se, nama je stalo do naših pacijenata i onda pomognemo i onda se obradujemo neko kao, znaš, kao normalno ljudski, kao yes, napravili smo nekakav pomak i taj neko ti kaže ne, ovo je apsolutni fijasko i odu ja sa terapije, ti ništa ne razumeš, ti ništa ne vrediš i onda sad ponovo iz početka interpretacije. Dakle, odbrana od zavisti i od zavisnosti. Ako prevaziđemo to, mi smo uradili celu priču.
Odbrana od zavisti i od zavisnosti, onda, ako te razumem dobro, a mislim da, je zapravo formiranje tog jednog grandioznog selfa, odnosno ideje, da malo i to objasnimo, o sebi kao nekome ko posjeduje neke izvanredne sposobnosti, mogućnosti i kapacitete, zapravo jeste na neki način najbolja moguća odbrana da nikad ne osjećamo to, jer...
Tako je.
Sve to što je nepodnošljivo da osjećamo, jer ako sam ja neko ko je toliko moćan, veliki, divan i tako dalje, onda znači da sve mogu sam, nikom i ne treba i s druge strane nemam ja šta na kome da zavidim jer sam ja bolji od svih drugih.
Apsolutno, to je nesvesno, to se sve naravno nesvesno dešava, a taj grandiozni self je, kako da kažem, i svestan i nesvestan. Mm-hmm. Posebno tokom terapije postane svestan onako na jedno oko, oni to vide. Kada se uruše, desi se nešto što im je katastrofično teško palo, ne znam, ostavi i devojka, izgube posao, šta god, neko im, ne daj Bože, umre, nešto tog tipa. I onda se oni raspadu, znači raspadne se taj grandiozni self. Oni onda vide koliko su u stvari, oni onda tad funkcionišu zapravo na nivou graničnog poremećaja ličnosti. Oni su tada bez odbrane, oni su kao živa rana i njima se to nikako ni malo ne dopada i tada vide koliko su nemoćni, koliko su zavisni, koliko su nesposobni, mali i koliko im se to apsolutno uopšte ne sviđa. I taj recimo lažni self, mi imamo tada jedan mali prozor vremena da napravimo fantastične intervencije, jer tada mogu da nas čuju i tada možemo da dopremo do njih. Ali taj lažni self ili grandioznost, kako god hoćeš da zoveš, maligni narcizam, kako god, on ima tendenciju da se vrlo brzo regeneriše, zato što je to prosto odbrana koja je čoveku neophodna da bi preživeo, da ne bi funkcionisao na nekom mnogo nižem nivou. I jako brzo oni to podignu i kažu one ne, oni imaju tendenciju da to sve zaborave, da obezvrede, da to ništa nije, opet da ne bi slučajno nešto dugovali, da slučajno ne bi bili zavisni, da slučajno ne bi zavideli. Oni ne žele toga da se odreknu jer imaju doživljaj da su na taj način jaki. Jer oni znaju ovaj moj mali krhki self je slab, a ovaj moj lažni self je jak. Ja sam nemoćan, ovaj je svemoćan. Ja sam, on mi možda misle, glup, a ovaj je prepametan. Ja ne mogu da se snađem, a ovaj je super manipulativan. Znači, u njihovoj psihološkoj matematici i ekonomiji je to nešto što je izuzetno isplativo.
Da. To je baš dobar termin u psihološkoj ekonomiji da je isplativo, stvarno jeste. I pitanje je preživljavanja. A isto malo pre si spomenuo nešto što bih isto voleo možda malo da proširimo, a to je vezano za to kakva su to rana iskustva koja uslovljavaju takvu vrstu psihološke organizacije. Spomenula si neku vrstu krivog ogledala, pa bih voleo da nam to malo objasniš. Ako sam te ja dobro razumeo, to je to kada roditelji deteta imaju neka neverovatno velika očekivanja da dete se ne osjeća da je ono to kako ga roditelji vide.
Mm-hmm. Vidi, to je, Mihajlo, jedna standardna udžbenička priča, ali mislim da treba da mu dopunimo sa svim drugim faktorima. A to je da ne možemo da zanemarimo genetiku i epigenetiku i ne genetiku u smislu da je poremećaj ličnosti nasledan, nego prosto temperament. Neka beba će biti prosto agresivnija. Rodit će se, što bi psihoanalitičari rekli, sa izraženim nagonom smrti. Sad to zvuči kao bog zna kako, mistično, ali to je u stvari agresivnost, destruktivnost. I ako takva beba se sretne sa mamom koja ne može baš da se naštimuje sa tako nekom agresivnom bebom, koja agresivno sisa, koja ne može da se umiri, ona će je odbacivati. To samo po sebi često napravi problem. Tako da još nismo došli do ogledala u principu, tek smo na nivou umirivanja bebe. Ja? Onda jako je bitno da su mama i beba dobar par. Postoje mame koje su fantastične za prvo dete i očajne za drugo dete. Isto važi i za tate. Onda postoje mame koje su dobre za bebe, ali su loše za toddlere i malo kasniju decu. Ili obrnuto. Znači, to su sve jako bitni faktori. I ajde da dođemo i do, do tih ogledala. To bi bila Kohutova priča, gde bi narcizam u stvari bio reakcija na roditeljsko neprepoznavanje detetovih potencijala, želja, potreba, jer ako roditelj ne može da razume šta njegova beba hoće, ne može da se ogleda i da omogući bebi da se ogleda, to je tako taj nevjerojatno bitan mamin pogled pun ljubavi, tako se štimujemo sa bebom, tu nastaju veliki propusti i te vrste ruptura mogu da naruše osjećanje kontinuiteta i da naruše budući doživljaj vrijednosti i samopoštovanja. Odatle i nastaje narcizam, jer narcizam je u stvari hronični nedostatak ljubavi prema sebi, hronični nedostatak samopoštovanja, zato se i grade te nadkompenzacije i lažni selfovi. Znači, dete s jedne strane misli da je ono najbolje, a s druge strane misli da su mama i tata najbolji i tu bi trebalo da se javljaju ti međusobno idealizujući transferi. Znači, ja sam sjajan zato što sam ja deo tebe velikog i ti si, mi smo zajedno sjajni i mi se zajedno volimo i to je jedna fantastična dijada, pa onda kasnije tokom razvoja dolazi postepeno odvajanje. Gde još može da nastane problem? Ako roditelji se previše zanesu u tome što ih dete idealizuje, pa pumpaju svoj narcizam, pa onda oni se ponašaju kao da su zaista svemoćni, dete pre ili kasnije shvati, pa to nije tako, oni su mene lagali, onda mu roditelj kljokne u očima i onda se dete užasno razočara. Ne samo da se razočara, nego kao čekaj, ako ovaj nije tako savršen, pa nisam ni ja. Ovo je sve bila laž. To također može da bude traumatično. E sad, Kohutova teorija je dobra i objašnjava jedan deo narcističkih poremećaja i najčešće prema literaturi su u odnosu recimo na Kernbergove narcise, Kohutovi narcisi doživljeni kao bolje organizovani, pričat ćemo o Kernbergu, to je jedna stvar. Druga stvar je to su najčešće mladi ljudi koji dođu na terapiju zato što im je neophodno dodatno gledanje. Jer i Kohutova tehnika je takva, pusti da se razvije idealizujući transfer. Znači sad meni dođe pacijent i on kaže, jao, vi ste fantastični, vi ste najbolji na svetu, nijedan terapeut mene ne razume kao vi, ne daj Bože da moram da vas menjam, mi smo ova dijada koju smo mi napravili, to je blaženstvo kako nikada u životu nisam doživao. To se pušta i pušta i pušta, nema konfrontacije, ideje da je sama ta priča po sebi lekovita, baš zbog toga što je negde u ranom razvoju došlo do rupture u tom neophodnom ogledanju i, kako da kažem, to ogledanje samo po sebi je lekovito. I to čak uopšte ne mora da se dešava sa terapeutom, može da se desi sa nekim dobrim mentorom, sa nekim dobrim partnerom, jel? Da nekako čoveku pomognemo da reguliše svoje samopoštovanje zato što ga prosto volimo i prihvatamo. To je jedna priča. Ali Kernbergova priča, recimo, je drugačija. I važi ideja da on radi sa mnogo ozbiljnijim narcističkim poremećajima ličnosti i teorija mu je drugačija. I, recimo, kod Kohuta je ono što je poznato, a to je narcistički bes. Jel? Narcistički bes je ogroman bes koji nastaje kao posljedice frustracije kod Kohuta. U Kohutovoj terminologiji je to tako. Znači, mnogo su me frustrirali, pa sam ja postao mnogo besan. Sada ću ja da te mnogo podržavam i onda će taj bes da splasne. A Kernberg, s druge strane, se vodio klajnijancima i ego psiholozima, da ne komplikujem sada tu priču, ali on je verovao da je agresija urođena. To je ono što smo pričali. Temperament. Različiti temperamenti postoje. I ta agresija ne mora da dolazi uopšte kao posledica frustracije, self-objekata. Ne mora nužno roditelj da bude grozan. Dete može samo po sebi da ima veću agresivnost, veću reaktivnost, da mu je potrebno više pažnje, da mu je potrebno više ogledanja, a da roditelj nije u stanju da mu to da i da se kao posledica toga razvija nekakva grandioznost i ono što sam rekla, barem imam sebe. Ja? Roditelj ako nije u stanju da smiri dete, on nije u stanju da dete nauči jednom važnom procesu psihoanalitičkom koji se zove neutralizacija. To je mogućnost da se sam smiri, da se sam reguliše i onda će to dete da besni, ništa neće da mu bude po volji. I dalje imamo onu priču o urođenoj konstitucionoj zavisti, kako je drugima bolje, a meni nije, pa to rađa sve veću agresivnost. Za Kernberga, iako on naravno priznaje da postoji zdrav narcizam, za njega zdrav narcizam nije nešto čime se pretjerano bavio, što bi se bavio time, to je zdravo poštovanje, pa je zdravo poštovanje, on se bavio patologijom. Za njega je patološki narcizam zapravo kvalitativno drugačija pojava koja je uvek patološka i koja treba da se razgrađuje, koja treba da se rasturi zapravo da bismo mi pomogli čoveku.
Znači, sve svemu jedna, kod njega je jedna malo mračnija slika ljudske prirode generalno kod Kohuta.
Jeste, ali on zapravo i radi sa, jedno, to su te anegdote da Kernbergu, ne znam, jel znaš tu priču, Kernbergu dolaze koje zna kakvi kriminalci, ozbiljni igrači, da tako kažem, ozbiljni narcisi, pa ima anegdota da mu je došao jedan i izvadio pištolj. I onda je Kernberg izvadio svoj pištolj i rekao, ajde sad.
Možemo da pričamo.
Može i tako. Ali on je nekako neustrašiv, on je napravio taj svoj metod gde se radi vrlo direktivno, vrlo konfrontativno, on te neće nunati kao Kohut, on će te vrlo konfrontirati da bi razbio tu patološku strukturu. I prema istraživanjima veoma dobre rezultate postiže, pa čak i sa najtežim tipovima narcističkih poremećaja ličnosti.
Ja sam čuo jednu drugu anegdotu vezano za te neke njihove onda razmirice, jer su oni praktično savremenici bili, jel tako, u prilike u isto vreme su radili i pisali, i to da je nekom trenutku Kernberg imao taj neki stav da Kohut zanemaruje taj neki mračni destruktivni deo koji on vidi kod svojih pacijenata, a da mu Kohut odgovorio nešto da ti pacijenti možda imaju taj deo za baš zato što rade sa njim.
Pa da. To je klasična priča među psihoanalitičarima, svuda ima, i u psihoanalizi ima narcizma, svako hoće da, jel, veliča,
najbolje zna.
Veliča svoju teoriju, hvala Bogu.
Naravno, a ja te to pitam za neko, za razvoj, jer mislim da je ono što je, ajde ovako da kažem, od ono što sam malo prepomenuo, baš zato što ja mislim da postoji jedna, tako kažem, iskrivljena slika, gde ljudi misle da je narcizam to, zapravo ljudi koji previše vole sebe, a zapravo to su ljudi koji uopšte ne vole sebe.
Da.
I onda, baš zato što su to ljudi, dođe da su ljudi koji previše vole sebe, mi se čini da postoji i jedan isto potpuno onda pogrešan i pogrešno postavljen stav, da su to ljudi koje su roditelji previše voleli i previše razmazili. Znači, kao da je meni je iskreno, ovo je potpuno nekako nešto što ja intuitivno doživljavam, nemam argumente za ovo, ali meni je potpuno, ima veliki problem sa tim gde misle da možeš previše voleti dete.
Mm-hmm.
Mislim da previše ljubavi ne postoji.
Ne postoji, ali postoji previše nečega što liči, može da liči. Previše popustljivosti, premalo granica, ljubimava možeš ti sve, medveđe usluge, ne moraš ti da ideš u školu, ajde da te ja naučim kako da prevariš na ovom testu, bitno je samo da se dobije.
Ali to nije previše ljubavi.
Ma ne, to je premalo ljubavi. Zato što mi kao roditelji treba da naučimo, jel, da pelcujemo decu, mi treba da ih naučimo kako da budu spremni da žive sutra bez nas. A ovo je jedna infantilizacija čak dece koja više nisu tako mala, gde roditelji rade svašta umesto njih. I stvarno to im čini medveđe usluge i pritom im pojačavaju tu ideju grandioznosti. A to je sve, da se vratimo na ovu priču kulture, to je sve potpomognuto tom kulturom. Čime se danas klinci hvale? Parama. Koje naravno nisu oni zaradili, nego su im roditelji dali. Šta rade? Koje ti patike nosiš? Gde si ti otišao na putovanje? Ja bio si samo, ne znam, u Crnoj Gori, ja sam na Tajlandu. Mislim, da. Tako da nema previše ljubavi, ali ima previše razmaženosti i popuštanja i nedovoljno granica. Da. I...
Da. E, ali taj, super mi je to kažeš, previše razmaženosti, jer meni je to isto reč razmaženost je baš loša, jer to ne znači previše maženja.
Tako je.
Ljudi misle kao bi razmazit ću dete ako ga mnogo držim u rukama i mazim ga. Kao da je to nešto što, a nije to problem. Problem je upravo to što kažeš, nedostatak granica i previše popustljivosti i pogrešne neke pogrešne vrednosti, ali to nema veze sa maženjem.
Baha tu decu prave, nema veze sa maženjem, da ih maze bilo bi dobro. Ali isto, još da dodam i tome, sad si me podsjetio, to su uglavnom prezauzeti roditelji, koji uopšte nisu, sad ću da preteram, nije da baš uopšte nisu zainteresovani za svoju decu, ali telefoni, pa dete nešto priča, pa kao aha, u stvari ne sluša što dete priča, to je užasno za dete. Evo sad sam videla nedavno istraživanje koje kaže nije problem što su deca na telefonima, nego je problem što su roditelji na telefonima i to dovodi do toga da se deca osjećaju užasno izopšteno. Još jedna priča nevezana za ovu našu temu, ali opet i vezana. Majke koje doje i skrojluju telefone. To je apsolutna katastrofa. Mi treba da imamo potpuni kontakt. Dojenje je, nije bitno ni da li je dojenje ili je flašica, ali to treba da bude doživljaj povezivanja, bliskosti, zajedništva. Ako ti to tako odrađaš mehanički, to je isti onaj princip, majka te hranila, kuvala ti ručak, oblačila te, davala ti sve, ali nije empatisala, nije te pitala kako si, osim kako ti je bilo u školi, koju ocjenu si dobio. Kako se ti osjećaš? Ja vrlo često čujem od svojih pacijenata da ih nikada roditelji nisu pitali kako se ti osjećaš. To je to. A onda s druge strane, evo telefon, evo putovanje, evo ti Sony, TV u sobi, ne znam šta sve, ne, ali otprilike skloni mi se, imam posla.
Još jednu stvar si pomenula na ovu temu kad smo se ranije dopisivali u našem tom dugom dogovaranju epizode, a to je nešto što je meni samo površno poznato, pa bi volio da mi objasni šta je to, nešto to zovete sindrom mrtve majke u psihoanalizi, šta je to?
Aha. To je koncept Andrea Greena, poznatog francuskog psihoanalitičara, poznatog barem u našim krugovima, nisam videla da je našto poznat u online svetu danas. O čemu se tu radi? Radi se naravno ne o fizički mrtvoj mami, nego o depresivnoj ili na neki drugi način odsutnoj, nezainteresovanoj, dezinvestiranoj mami, ali koja nije bila od samog početka takva, nego je prvo po rođenju deteta vršila svoje majčinske funkcije normalno i onda se naglo dezinvestirala. Da li je to bilo zato što se njoj desila nekakva tragedija ili se brzo rodilo neko drugo dete kome je morala da posveti pažnju ili je zaista klinički depresivna ili prosto na neki drugi način psihijatrijski bolesnik. Često bude to u pitanju. I onda dete ima, i to je nešto što se vrlo često dešava sa kandidatima za narcističke poremeće ličnosti u budućnosti. Dete ima lepo iskustvo na početku i onda mu je to naglo oduzeto. Prema recimo John Lashkar, koja se bavila borderline and narcissistic couple, znači pisala je knjige o narcističkom poremeću ličnosti, o graničnom poremeću ličnosti i o njima kao paru. Ona je bila i psihoanalitičarka i bračna terapeutkinja, fantastična jedna žena koja je radila, zamislim, molim te, taj pakao od posla. Ona je radila sa parovima gde je jedan narcistički poremećaj ličnosti i drugi granični poremećaj ličnosti. Prema njoj je jedna od osnovnih trauma, da tako kažem, ili trigera koji dovodi do toga da čovjek posle razvije narcistički poremećaj ličnosti, to naglo detronisanje kada se rodi druga beba, a ova prva, znači rano se rodi, nije velika razlika, a onda ova prva bude i detronisana i ćušnuta negde u ćošak. Tako nekako sindrom mrtve majke. E sad ona postaje potpuno mentalno nedostupna. I ono što je možda malo teže da se razume, meni se čini, meni je bilo teško kad sam čitala, možda drugima nije teško da se razume. Šta onda dete može sa time da radi? Ono što meni deluje teško za razumevanje, bilo mi je teško kad sam učila, je da on u stvari nema kud nego da internalizuje to mrtvilo. Znači šta mi radimo u normalnom razvoju? Mi internalizujemo ono što dobijemo od roditelja. Ne ono što roditelji pričaju, nego ono što rade i osjećaju. Znači odnos, ono što oni nama imaju da daju. Ako ona ne daje ništa, dete internalizuje ništa. To je također jedna od vrlo važnih stvari u vezi sa narcističkim poremećajem ličnosti. Mi njih doživljavamo kao prazne. Oni su prazni, oni se često žale na užasnu prazninu, tako to verbalizuju, i granični. U meni je neka velika praznina. Oni također vrlo često kažu užasno mi je dosadno, hronična dosada, ali to je to, nema ničeg unutra, nema vitalizujućeg iskustva zato što nije bilo vitalizujućeg odnosa u najranijim danima. I to je to, postoji dead mother, dead child kao jedna fraza. Oni predstavljaju pa jedno od najtežih narcističkih poremećaja kojima je jako u stvari teško prići, jer prvo treba da se razume, onda treba da se sve ono što smo pričali ranije, da se brane od zavisnih osjećanja i od zavisti, i dalje stoji, pa to tek kad se pređe i prođe, da mi uopšte dođemo do toga da oni internalizuju funkciju terapeuta, to su stvarno jako duge i jako teške terapije. I pune ćutanja često.
Ali mislim, na kraju ipak kažeš, a to mi se sviđa što si rekla i na početku, a i sad malo nam ponovo dolazi u fokus, to je to da ni to čak nije potpuno beznadežna situacija.
Nije, nekad jest. Ne možemo sad, bila bi ja previše optimistična kad bi rekla možemo svima da pomognemo. Ne možemo svima da pomognemo. Ima recimo Kerberg, ima jedan fantastičan članak koji se zove The Almost Untreatable Narcissist. Znači skoro neizlečiv. I sad on tamo lista, ne znam, nekih 7-8 primjera. Nekima je pomogao posle x godina, nekima nije pomogao. Na vrhu liste, što misliš, ko je najteži za tretman? Što ti pada na pamet kad razmišljaš o ovim narcisima koji su nemogući za tretman? Šta bi ti rekao? Ja sam se iznenadila.
A ili ima veze s onim što smo sad pričali, pa me navodiš, ili mogu da razmišljam i van?
Nema veze, možeš da razmišljaš i van. Ko bi bio najteži da se izleči?
Pa ne znam, sad mi pada na pamet nešto. Prvo što mi je palo na pamet intuitivno je to neko kome se nikad ne ruši taj grandiozni self, koji uvek ostaje uspešan.
U neku ruku da. Ali pazi ko su ti ljudi. Kerberg živi i radi u Americi. U Americi je odličan sistem beneficije i socijalne pomoći. Ljudi koji su na socijalnoj pomoći, koji imaju sisu, koji imaju kravicu, koja daje bez prestanka, neće da naći posao. Oni su večite bebe. Oni kad dođu zato što ih je sistem poslao, ajde ti idi malo na terapiju da se osposobiš za posao kako ne bi bio zauvek na sistemu. Ma ne pada im na pamet. Znači oni su potpuno za njih. A znaš, kad malo razmišljaš o tome šta je narcis, posebno kako je prikazan sad u ovom online narativu, pa niko ne bi ni rekao je to narcis. To je tamo neki jedan čovjek, nije se snašao, ne znam zašto, nije našao posao, nema pojma. Oni su u stvari paraziti par excellence.
Da, da.
Njima pomoći nema.
E pa da, ali to sam isto malo pre htjela pitam, pa smo negdje drugdje otišli. Kad si rekla, ne bi ljudi rekli da je to narcis, pa me zanima i pomenula si to da postoje sad ono, razne neke kategorije i vrste narcisa. Ja sam isto vidio neke podele da ima nekih 8 vrsta, 10 vrsta, to pitanje sad koliko uopšte ima smisla i koliko je korisno, ali ono što se ipak vrlo često i istrajava i postoji je ta da kažem, ajde, uslovno podela na taj neki grandiozni tip i na taj vulnerabilni tip. Je li to nešto što ti isto smatraš validnim, tu vrstu podele, odnosno tu, to postojanje te kategorije vulnerabilnih narcisa, odnosno nekoga ko u srži ima slično, da kažem, organizaciju psihološku, ali da to ima jednu malo, ne samo drugačiju manifestaciju, nego koja deluje da je na nekom potpuno drugom polu.
Da, da. Apsolutno da, pa ne, mislim ne možemo od toga da pobegnemo. Sad taj grand, i oni se tako, u stvari to je fenomenološki prikaz. Ono što sam ja počela da pričam na početku je da se mi više bavimo psihodinamikom i onim što je ispod, ali ne poričamo mi fenomenologiju. Naravno, doći će ti u ofis grandiozni narcis i reći će ostavila me žena, ajde ti da me naučiš kako ja nju da izmanipulišem, da se ona vrati, da mi ti to središ brzo, šta košta da košta, platit ću napred. Njima nećemo raditi. No, hoćemo, ja ću da kažem, ne možete tako, sedite, ajde da popričamo, šta je do vas i tako dalje i tako dalje. On će da kaže, ne zanima me, nije ništa do mene, hoću da vratim ženu, hoće ti meni pomogneš ili nećeš. Ja ću da kažem, evo, eventualno možda da vas uputim na nekog kolegu koji radi drugačije, ja tako ne umem da radim. Tako da apsolutno da postoji taj tip. To su ljudi koji stvarno neće da se menjaju, ali to su ljudi koji su tako kreatifikovani na sve različite načine da oni stvarno hoće da dođu da se menjaju, Mihajlo, kad ih zadesi neka ogromna životna nesreća. Naprimjer, dožive sudar, dobiju rak, ostavi ih žene, izgube posao. Deca neće da pričaju sa njima i umru im roditelji sve u 3 mjeseca. Znaš, kao bukvalno dotakli su maksimalno dno života. E tad mogu da porazmisle da li hoće da se menjaju. A ovi vulnerabilni dolaze mnogo češće na terapiju. Zato što su oni mnogo u stvari sličniji graničnom poremećaju ličnosti. U smislu da su tankokožni. Nisu slični u smislu da nije nužno gubitak veze ono što ih trigeruje, nego je i dalje slika o sebi ono što izaziva najveću narcističku povredu, ali se raspadaju vrlo često i to im je jako teško i oni su jako često preplavljeni stidom. Jer ovi grandiozni su toliko grandiozni da je njih teško čak i postideti. Mi moramo, kako da kažem, da čekamo jako dugo da uopšte skapiramo šta je to što je za njih trigger. Jer će oni to sve onako, znaš, brush off. Neće da dozvole. Toliko su u tome da su oni superiorni da neće ni da dozvole da ih postidiš dok im se ne desi neka velika katastrofa. A ovi vulnerabilni, pa ima u psihoanalizi opisano to, recimo Achter je veliki psihoanalitičar koji je pisao davno o stidljivom narcisu, pa sad ne mogu da se setim trenutno, pobjegaše mi misli, ali mnogi psihoanalitičari su pisali o tim vulnerabilnim, prikrivenim, stidljivim narcisima. Sa njima se ne mogu da kažem da je nužno bolja prognoza, ali u smislu dugačak i težak rad, zato što se iza te stidljivosti i vulnerabilnosti i dalje krije ogromna grandioznost, i dalje velika zavist i dalje je veliki strah od zavisnosti, ali oni dolaze i ostaju jer im je mnogo, mnogo teže nego ovim velikim grandioznim.
Kao neka vrsta samo nema toliko uspešnog, mislim, uslovno rečeno uspešnog, taj mehanizam ili mehanizmi odbrane kojima su izgradili nisu toliko efikasni u tome da ih štite od dolaska u dodir sa tim unutrašnjim bolom, kao što je kod grandioznih.
Tako? Nisu, oni, grandiozno se kod njih vidi u tome što oni su najbolji u tome što su najgori. Znaš, ja sam najveći loser. Ja sam, niko nije veći prevarant od mene. Aha. Ja sam najnesrećniji sa ženama. Ja sam najgori radnik na svetu, ali to je, znaš, najsam. To je grandioznost, da, samo da. Što je ta izduvana grandioznost da. U pitanju.
I meni se čini kod njih nekako da je taj, to je ta reč koja je, teško se kod nas prevodi, a taj entitlement, odnosno kao osjećanje da mi nešto pripada i kao stalo neka vrsta doživljaja nepravde, jer kao ja ne dobijam to što meni pripada.
Tako je.
Ja sam kao, ja radim negde na poslu, ali kao oni ne kapiraju da sam ja najbolji.
Ne kapiraju da sam, užasno me loše tretiraju, ja se toliko trudim. I uvek ima to, znaš, to žrtvovanje koje niko nije tražio. Ja sad radim preko vremena, došao sam subotu, došao sam u nedelju, radio sam stvari koje uopšte nisu moji poslovi i niko nije ni hvala rekao. Pa dobro, čoveča, radio si stvari koje te niko nije ni pitao. Ali to je teško da se shvati.
Da. A pošto si pomenula sad ovo, a to kako se, jel se sjetiš kako zove ta knjiga, ako ne poslaćeš mi o tom granični narcis parovima?
John Lashkar je pisala i ima How to Talk to a Narcissist, ima knjigu How to Talk to a Borderline. I ima Borderline Narcissistic Couple.
Tako se baš zove knjiga.
The Dance, pošto je ona, kako ona kaže, ja sam frustrirana balerina i psihoanalitičarka, sjajna je žena, sve imam u PDF-u, poslaću ti.
E, super, a to mi da malo navodi na ovaj, imao sam to pitanje, to je, pošto da malo dotaknemo i taj narcizam u odnosima, to je, ko to onda tipično ulazi u odnose sa narcisima?
Pa evo, John Lashkar bi rekla granični.
Okay.
I to je, ne bi samo ona to rekla, to je onako, vrlo česta priča, ali ne moraju da budu samo granični pacijenti. Prvo, to je vrlo ozbiljna dijagnoza, što neko reče, to je kao jedna kanta za smeće, kad je neko nestabilan ili ne znam, kada neko je šopoholičar ili pije ili ne znam šta radi, odmah idemo mi borderica, jel? Mislim da je isto kao što postoji inflacija ideje narcisa, tako postoji inflacija ideje bordera. Mislim da ima mnogo pogrešno dijagnostikovanih ljudi. Mi to vidimo mnogo lakše u procesu terapije nego što, ja mislim, vi vidite kao psihijatri kad imate jako malo vremena zapravo da procenite čovjeka. Uglavnom, depresivne žene ili muškarci. Ja vam sad, ja ko da su samo muškarci narcisi. Da. Zaista postoji sve više istraživanja da kažu da čak je pola-pola. Da čak više ne vode muškarci. Ranije je bilo da je mnogo, mnogo više narcisa među muškarcima, mnogo više bordera među ženama. Sad postoje nove istraživanja koje kažu da je pola-pola. Depresivne žene ili muškarci, ljudi sa lošim samopoštovanjem, znači, to bi mogli da budu ovi vulnerabilni narcisi sa grandioznim narcisima. U svakom slučaju, ljudi koji su čak i kulturološki naučeni da služe, mi se još nismo pomerili od tog vremena gde su naše babe učile naše mame kako treba da peru, peglaju, čiste, služe muža. E pa takve mame su i dalje vaspitale neke takve. Hoću kažem, emancipacija i dalje traje. To što se mi borimo za to da budemo jednaki, mi se i dalje borimo. Mislim da se nismo još sasvim izborili. Tako da, ono što se kaže trad wife. Mislim, jel? Ne nužno, ali pogodan partner.
Da, da.
Možda pre nego granična osoba, depresivna osoba. Mm-hmm. Ona koja će svašta da istrpi. I ono o čemu mi pričamo na ovom našem kursu je da je jako česta situacija grandiozni narcis i vulnerabilni narcis. I onda je taj vulnerabilni narcis pun osjećanja. Samo da kažemo odmah kao disclaimer, da ne bi bila satanizovana. to ne mora da znači da ima narcistički poremećaj ličnosti. Može da ima narcističke crte, može da ima narcistički stil, može da ima narcistički poremećaj ličnosti blagog intenziteta, može da ima
bilo šta.
Da, mnogo izražen.
Bilo šta izražen... na tom spektru.
Znači, to je jedan kontinuum i moramo da imamo to u vidu. Jako često se dešava da ta osoba koja je vulnerabilnija sebe doživljava žrtvom i empatom. Mm. Zašto empatom? Pa zato što mnogo osjeća. I to se uklapa i u profil vulnerabilnog narcisa i u profil graničnog poremećaja ličnosti. Ne zato što ti ljudi empatišu, oni zapravo ne empatišu, jer nemaju celovitost objekta. Da bismo mi bili u stanju da empatišemo, mi moramo da budemo integrisani ljudi. Kada nismo integrisani ljudi, kada funkcionišemo na preambivalentnom nivou, mi možemo da empatišemo samo sa sebi sličnima. Samo sa onim što je nama poznato, što u stvari nije empatija. Jel? Samo ako se osjećamo isto, ja te razumem. A inače da se stavim u tvoje cipele, apsolutno ne mogu. Oni su u stvari preplavljeni svojim osjećanjima i jako mnogo projektuju svoje osjećanja i ne znaju šta će sa njima i onda zbog toga misle, zbog tih silnih projekcija, misle da su oni empate, da svašta osjećaju, da osjećaju tuđe osjećanje. Oni u stvari osjećaju svoje osjećanje koje ne znaju da regulišu, ali misle da osjećaju tuđe osjećanje. To se često dešava.
Meni sad sve vreme u glavi, izvinim, potpuno sam se ometen time, kažeš neću da me satanizuju i onda razmišljam, ne baš srećan onda izbor boja koje nosiš danas.
Dobro. Ok, što baš mi lepo stoji.
Pa ne, ja. Ovo si sad, ovo nam je sad super neko uvod u ovaj jedan ceo drugi segment epizode koji sam ja voleo. Mislim da sad možemo lepo da povežemo priču sa narcizmom sa ovim što ćemo pričati dalje, a to je nešto na temu ambivalencije, jer si rekla preambivalentan stadijum. Ali me, samo pre što pređemo na to, samo još jedna stvar, još jedan prosto fenomen društveni da vidim, zanima me tvoj komentar, a to je, mislim, pričamo o toj inflaciji termina narcisi, kako sad svako etiketira kao narcis, i baš kad se to najčešće dešava? U partnerskim odnosima, kada se desi neka vrsta nekog raskida ili nekog postupka da je jedna osoba drugu povredila ili je izmanipulisala ili ispala sebična, da je onda automatski postalo neko default da ti kažeš da on je narcis. Mm-hmm. Na taj način misleći kao eto on je toliko, i to narcis tad ne znači bolestan, nego znači kao zao čovek.
Tako je.
A mislim, zar mora, to je moje pitanje i to ono što gde ja vidim problem s tim, zar mora svaki put kada neko uradi nešto što na nekom moralnom nivou kao nije okej, da bude narcis, da ne može samo da bude kreten?
Ovako. Ne, prvo, ne mora čak ni da uradi nešto što je na moralnom nivou pogrešno da bi bio karakterisan kao narcis. Dešava se da ljudi kažu da je narcis zato što je ostavio ili zato što je ona njega ostavila. Izvini, ima čovjek pravo da nekog više ne voli. Čak, znaš što, može čak da bude i na taj način, bilo nam je lepo i sad više nije, odo ja dalje. Narcis. Ima i toga. Mm. Ljudima je mnogo lakše da etiketiraju nego, a najteže im je da kažu on mene ili ona mene u stvari nije ni volela. Ne, nego oni su se plašili da uđu u vezu, to je sigurno neka spletka, mama mu nije dala, rekla je svašta o meni, umešali su se, razdvojili su nas i tako dalje. Znači, to je jedan deo priče. Drugi deo priče, da li može da bude, eto, moralno posrnula osoba umesto narcisa? Može, ali imam dva odgovora na tu temu. Jedan je psihoanalitički, gde je svako u stvari povlačenje od objektnog odnosa, mi to vidimo kao narcizam. Ako osoba nije u stanju da održava ljubavne, prijateljske, partnerske veze, generalno, ako je to nekakav obrazac, mi ćemo to da tumačimo kao da je to neka vrsta narcističke patologije. Znači, povlačenje od drugih ljudi. Šta je narcizam? Čemu služi narcizam? Narcizam služi tome da nas odvoji od drugih ljudi. Ali da li je svaki koji je pobegao, ghostovao, nije se javio, prevario našu drugu, da li je to na... Ne, daleko od toga. Možda je kukavica, možda, ne, možda da se suoči sa time, prosto užasno mu je teško da nešto kaže, sebičan je. To sve mogu da budu neke narcističke crte ako hoćemo da idemo u sitna crevca, ali da dijagnostikujemo neku kao narcisa zbog toga što je prekinuo vezu na netaktičan način, ne. A to je sve popularnije. I ako gledaš, ja ponekad volim da pratim u ovim grupama na socijalnim mrežama koje su kao narcističko zlostavljanje, pa grupe podrške, znaš. Kako izgledaju ti komentari? On je, i sad, ne znam, žena se žali, on je meni, ne znam, rekao, nije mi rekao hvala što sam spremila večeru, kasnio je kući, već drugo veče za redom, gleda pornografiju, uveče sam ga uhvatila da gleda pornografiju i otišao je da se vidi s prijateljima. Komentari su, ostavi to đubre, šta će ti to u životu, razvedi se, prekupi decu i beži glavom bez obzira dok ti nije kasno. Eto, prokomentariši ti, ja da stanem
bolje.
Pa dobro,
bolje. Ne, ali to jeste to, isto ta neka vrsta ne, kao... ponovno ono, i to nam je tema koja nam se provlači stalno, to bežanje u taj crno-beli doživljaj sveta i u tu neku, da kažem, pa mislim, ne čak ni, mislim, ja ne znam sad da kažem, da li mislim da je to potpuno čak i nesvesno, mislim da je to, mislim, jeste nesvesno, ali ne samo psihološki, nego mislim da je cela klima u društvu takva da se podstiče taj jedan crno-beli način razmišljanja i jedan vid nekog ono pojednostavljenog prikaza punog nekog lažnog moralisanja, punog nekog osjećanja sobstvene ispravnosti koja posle postaje neki oslonac za koji se držimo, a da to sve, bih ja rekao, nužno vodi u nekako lošiji kvalitet odnosa sa drugima. Ako tako gledamo.
Pa, jel da, 79. ja mislim da je Laš napisao Narcističku kulturu. To su sada već roditelji dece koja...
Su tinejdžeri, malo te ne
znam. Su tinejdžeri, tako je. Sve je gore. Ta narcistička kultura, ok, naravno, ostala je ona tu, ali se sve više, znaš, pomera ka graničnoj i ka perverznoj. I ka maksimalnom iživljavanju želja, zavist je sve veća. Ali pogledaj kako izgleda naš svet. Svi treba da budu bogati, pare su ultimativna vrednost, i na Instagramu su svi srećni. To su neki ego ideali koji su u potpunosti u realnosti neostvarivi i dovode do toga da su ljudi sve depresivniji i otuđeniji od sebe. I ne znam, doći ćemo verovatno i do psihotične kulture. Mislim, to je ono što se zove post-truth era. Evo imamo sad i AI koji će vrlo brzo doprineti svemu tome.
Da. Kako li se gleda ta psihotična kultura?
A primetila sam sada, evo opet rešila sam da dođem u emisiju da budem satanizovana, kažeš, i obukla sam se tako. A primetila sam i čula na različitim mestima da ljudi kada odu na partnersku terapiju jako brzo i jako često dobiju komentar tipa pa šta čekate? Jel? Kao da je razvod pase. Kao da je brak pase, kao da je razvod nešto što, kao što, da. Što bismo mi bilo šta trpeli?
Da, to je, na primjer, to sam isto čuo na nekom predavanju na YouTube od Esther Perel, kad je rekla nekada je bio stid razvesti se, a sad je stid i sramota ostati u braku uprkos nekim problemima.
Tako je. A šta misliš, šta je brak? Brak je konstantan trud i tolerancija na ambivalenciju i mi moramo da se saživimo sa nekim i veze su teške i naravno da je lakše da budemo sami. Da li je lepše? Ja? Šta, mislim, mi učimo ljude da ne tolerišu frustraciju time što im kažemo pa šta ti čekaš? Umesto da ih učimo, pa čekaj, polako, pa stani, pa ajde, bit će teško u nekom trenutku, naučit ćete, saživet ćete se. Jel? I onda možemo mi da kažemo, pa nije to naš zadatak kao terapeuta da savjetujemo ljude šta da rade. Ne, naravno da nije da direktno mi to govorimo. Ali to što mi kažemo indirektno, kao terapeut, naše ili užasno mnogo znači.
A da. Da, i eto nas, znači ponovo dolazimo na taj teren ambivalencije, pa eto, s obzirom da to nije nešto što se ovde u ovom podcastu mnogo pričalo, ja bih volio da tome pristupimo kao nešto što je za naše slušalce potpuno nepoznato. Šta je to? Znači, šta je to ambivalencija? Šta znači biti prema nečemu ambivalentan? Kako bi to objasnila nekome ko nema nikakvog znanja na ovu temu?
Pa znači da imamo oprečno osjećanje u vezi sa nečim. Znači, eto, ja mogu da budem ambivalentna prema tebi i sviđaš mi se kao psihijatar i host ovde, ali eto, ne dopada mi se kako se šaleš i sad nisam baš sigurna hoću li da se družim s tobom ili neću da se družim s tobom. Što je mnogo manje bitno sada za nas dvoje u ovom profesionalnom kontekstu, a mnogo više bitno u bliskim odnosima. Ljudi su ambivalentni, ljudi su najambivalentniji prema ljudima prema kojima osjećaju duboka osjećanja. Prema roditeljima, prema partneru i prema deci i prema najbližim prijateljima. Što dublje osjećanja, to veća ambivalencija. Znači, potpuno je normalno i hvala Bogu, pa su ljudi počeli da pričaju o tome da je normalno da majka ponekad poželi da baci dete kroz prozor ako vrišti 10 sati dnevno. Ja? U redu je da se to osjeti. Naravno, ne da se uradi.
Pa dobro, ali to je jedan deo, ja mislim, izvini sad što te prekidam, ali mislim, to je fantastičan primer, jer je to nekako najveći tabu ikada, ja mislim, je bio priznati to, da majka ima prema detetu neku vrstu agresivnih ili destruktivnih osjećanja ili impulsa, jer isto to, postoji taj, da li je to nešto kulturološki ili pod uticajem, ne znam, nekih religijskih učenja i tako dalje, da postoji neka vrsta osjećanja velike krivice za ovog stvari koje pomislimo ili osetimo. Ja isto tako svojim pacijentima više puta zapravo pričam o tome da to što mi pomislimo nešto ili osetimo, stvarno, mislim, nije pod našom kontrolom i samim tim nije ni do kraja naša odgovornost, jer je odgovornost samo kako se zapravo ponašamo i šta mi radimo sa time, kako se osjećamo i šta radimo sa time, šta pomislimo.
Jeste, ali ako imamo strog super ego, to je ona instanca, on je naš gonič robova unutrašnji, on će da nas maltretira čak i za misli i osjećanje. Jeste. I onda je to problematično. I još, kako su nas učili, beba mora samo da se voli, partner mora samo da se voli, onda su nam nabili još veće probleme sa time, jer će super ego da kaže, Bože, kako si grozna jedna osoba, zaslužuješ se najgore ako imaš negativne misli i osjećanja, koje su u principu sasvim normalne. I zato je jako, jako bitno da mi što više pričamo o tome. Mi smo ambivalentni prema svima koji su nam dragi. I to je potpuno normalno. Potpuno je normalno da nekad hoćemo u tri lepe da oteramo muža ili ženu, da ne možemo da smislimo roditelje ponekada, da ne možemo da smislimo dete, da ne možemo kućne ljubimce da smislimo i oni zahtevaju šetnje i u pet ujutru i tako dalje. Znači da sve njih ne možemo, da mi se ne plašimo u psihoanalizi da to zovemo pravim imenom. Pravo ime je mržnja. Normalno je da te nekad mrzim. Ono što ne bi bilo normalno je da te više mrzim nego što te volim. I da pod tom mržnjom meni pukne celovitost, to je ono o čemu smo ranije pričali, i da kad te mrzim zaboravim na sve tvoje dobre osobine i zaboravim zašto sam ti ikada volela, da te satanizujem i onda u tim situacijama dolazi do toga da ja hoću da te ubijem, da se razvedem, da otkačim dete, da prekinem odnos sa roditeljima itd. itd. Ali da mi to osetimo, a da paralelno znamo da je to ipak osoba koju smo mi izabrali, koju volimo, da je to ipak lepo naše dete, naš lep pas mačka, naši dobri roditelji.
A sad, ovo je sad možda za tebe vjerojatno jako dosadno pitanje, ali moram da te pitam zbog naše publike, a to je kako se, isto jedno, mislim, knjiško pitanje, to je kako mi razvijamo opšte kapacitet za ambivalenciju i gde su tu prepreke?
Pa nije dosadno, nego je dugačko. Odgovor je zapravo dugačak. Čekaj, ne znam, pravo da ti kažem, nije odakle da počnem. Jako je bitno da imamo roditelje na početku koji su u stanju da sami tolerišu ambivalenciju. Znači da nemamo mame i tate koji će da puknu od besa kad mi nešto zgrešimo i da onda nas istuku ili izvređaju i šalju poruke ja te sad mrzim i ti si jedno bezvredno ljudsko biće. A onda u sljedećem trenutku upoj pike ne važi, sve sam zaboravila. I, znači, to je ono što forsira splitting. volim te, svaka ljubav je uslovna, ali ovo je više ucenjivački. Volim te ako si uradio ono što ja hoću i mrzim te ako si pogrešio. Znači, jako je bitno da mi imamo roditelje koji sami mogu da tolerišu ambivalenciju i kad dete napravi neku glupost, napravi će 16 puta dnevno jer je malo i smotano, da možemo da priđemo, nećemo, sada ne idealizujemo priču, naravno da će roditelj nekada pukne film, ok, bilo bi dobro da mu manje puca film nego što ne puca. Da može da dođe i da kaže vidi ovo se meni ne dopada, razočarana sam, volela bi da se to ne ponovi, ajde da te naučim kako to da radiš sledeći put, mi to ne radimo u ovoj kući i objašnjenju, u zavisnosti od uzrasta, zašto mi to ne radimo u ovoj kući, zašto je dobro. Ja? S druge strane, ako pukne film, a pući će, nekako kad pričamo o ovim stvarima, ponekada mladi roditelji osjećaju krivicu, ja kao sve sam upropastio, izvikao sam se na dete ili nemam pojma, katastrofa, napravit ću monstruma. Bitno da roditelj može se izvini i da kaže, vidi, pukao mi je film, ovo potpuno nije bilo u redu. Znate, da mi naučimo tu decu sutra da ne tolerišu to od partnera. Jer ako roditelj urla na dete, dete će da misli da je to normalno. Nema ono baš neki veliki uzrok roditelja pa da bira, pa da vidi šta je normalno, šta nije. Nama je normalno ono što nam daju. Ako roditelj urla na dete, dete će da shvati da je to normalno, onda će da bude u nekom toksičnom odnosu kad poraste. Da se izvini, da objasni i da se onda trudi da popravi. I da kada opet prasne, kada opet napravi nekakav peh, da opet kaže, evo, trudim se, ja? Da na taj način pokazuje svoju nesavršenost i dobru volju. I to je ono u stvari što mi zovemo dovoljno dobro roditeljstvo. Nećemo mi biti savršeni, ali možemo da budemo dovoljno empatični i dovoljno spremni da priznamo svoje greške i da na taj način učimo dete da ćemo svi grešiti, da ćemo reparirati kad pogrešimo. Da je ta reparacija užasno bitna. Neka istraživanja kažu nisu svađe u partnerskim odnosima problem, nego durenje nakon toga. Možemo mi da se svađamo više puta dnevno, ali ako posle toga jako brzo, za minut, dva, tri, priđemo jedno drugom da se pomirimo, to je popike ne važi, nema veze, možemo da eksplodiramo, što ne bismo mogli da eksplodiramo, ali hoćemo da se mirimo i hoćemo da repariramo. Taj kapacitet za reparaciju je izuzetno bitan. I na taj način, ja mislim da bi ovo bio najkraći odgovor, da sad ne pričam 7 sati o tome, mi zapravo našim ponašanjem učimo dete da eto možemo i da mrzimo i da volimo i da čak i kad nešto zeznemo možemo da repariramo i to jako brzo. Kako tebi to zvuči?
Ma zvuči mi super. Ja imam sad, palo mi je napet jedno drugo pitanje, ali ću ga sačuvati za malo kasnije. Pa mislim da je ovaj, jako mi je interesantno, pa me baš zanima da prokomentarišemo, ali prije nego što budemo mogli da dođemo do toga, ja bih voleo da još malo, još par dve stvari recimo malo još pojasnimo našoj publici koje meni su važne zajedno sa ovom tolerancijom, odnosno netolerancijom ambivalencije, važni za neki društveni kontekst u kom mi trenutno živimo. A to je pitanje, mislim, pričamo stalno i to je isto jedan termin originalno psihoanalitički koji je potpuno ušao u jednu vrstu mainstreama, u smislu svi to pričamo, a to je projekcija. I to, svašta nešto, mi kao projekcija, kao mehanizam odbrane, ali to sad toliko je popularno da vi po serijama ljudi kažu nemoj da prekini da projektuješ, tako dalje. Tako da mislim da je to isto jedan termin koji je relativno jednostavno za shvatanje, ali da se opet nekako iskrivio i da se pogrešno shvata. A šta to u stvari mene ovde zanima? Zanima me to da da kažemo da je nekako normalno da svi mi nešto projektujemo. I da to nije sad nešto što rade samo narcizi koji, eto, vidimo, oni projektuju možda na druge, ako prateći ovu priču, zavist, osjećanje zavisnosti, inferiornosti i tako dalje, ali da svi mi imamo nešto što je nama lično možda kod nas samih neprihvatljivo ili manje prihvatljivo. To je, mislim, razne načine to možemo da zovemo. Kod Junga postoji koncept senke kao nekih naših neprihvatljivih delova koji se drže neko nesvesno. I ono što je meni interesantno bilo je to da sam nekako pomenjem Junga zato što njegove misli, njegovi citati su nekako dosta dobri za deljenje po Instagramu, jer ima nekako, imaju neku formu često dovoljno kratki da se razumeju, a imaju i neku vrstu poetičnosti u sebi i malo neke mistike i onda to dosta se deli, a pitanje je koliko se razume. I ono što sam ja skoro video, a to je isto neki citat, baš na temu toga, sad ja parafraziram, ali nešto u smislu ono što ne priznaješ u sebi, ti ćeš to sve vreme da vidiš u svetu, što je. Mm-hmm. Ali ono što mene zanima, bile su strašne neke kao, komentari negativni, neko neprihvatanje toga, baš zato što ja mislim da postoji jedna vrsta u tom crno-belom svetu u kome živimo, potrebe da se ljudi osete po pitanju sebe potpuno dobro i da doživljavaju sebe kao potpuno ispravne i potpuno dobre i da te nekako iz te netolerancije prema tome da svi mi imamo, to što si rekla, za svi mi nekada mrzimo ljude oko sebe, svi mi nekada imamo želju da nekog da uništimo, da nekog nema, svi fantaziramo o tome da neko naš blizak umre, pa da to bilo bi nam lakše i to, svi mi to radimo, a da je nekako sve manje i manje ono, to tolerancija ljudi na to. I onda u tom nekom, ajde sad sam malo zakomplikovao, ali mislim da me pratiš, znači u tom nekom doživljaju toga da ja sad moram biti potpuno ispravan, moralno čist, paradoks je što ću ja onda baš to, šta ne vidiš u sebi, vidiš u svetu, što ću ja, ako te sve negativne stvari isključivo projektujem na spoljašnji svet, to znači da će meni svet biti mnogo više neprijateljski zapravo nego što mora da bude.
Pa pogledaj ovo što se dešava u našoj državi. Rekla sam da neću pričati o politici, ali evo samo kratko. Mi imamo situaciju mi i oni. Ali nije to samo u našoj državi, to je u svakoj državi, to je svuda.
Tako je.
Mi i oni, pa imamo narcize malih razlika. Mi i oni u našoj državi, pa onda mi i naši susedi.
Da.
Pa mislim, posebno ćemo susede najviše da mrzimo, oni su nam najbliži, pa gde ćemo da projektujemo nego tamo gde je najbliže. Ljudski je da mi hoćemo da budemo dobri i da tamo neko, lakše ćemo sebi sve da oprostimo i mnogo teže ćemo da oprostimo nekom drugom, potpuno identičnu stvar. Ono što je problematično je kada to postane masivno, kada to postane jedan modus operandi, kada mi tako vidimo. Ljudi, na primjer, evo, Škrtica će reći, svi hoće da me zeznu za pare. Ljudi su takvi, ljudima su bitne pare, ja moram dobro da pazim, imam 4 oka otvorena zato što majstor će da me zezne, ovaj mi ovo ukrao, ovaj mi ono ukrao, zašto? Zato što je škrt čovek, a ne priznaje to u sebi, on ne zna da je škrt. On zaista istinski veruje da ga drugi ljudi pljačkaju. Ja? To je nešto što je, evo sad to je primjer sa Škrticom, ali to je nešto generalno izuzetno rasprostranjeno. Osoba koja recimo u vezi, pa čak ne mora ni da vara, ne mora ona da vara, može da bude lojalna, ali da ima fantazije o tome da vara. Ona će da veruje da su svi takvi. Svi su, posebno ono, svi muškarci su isti, pa imaju muškarci, sve žene su iste, jel, svi su takvi, to su ti neprihvaćeni delovi koje onda mi projektujemo u svet i onda tretiramo svet kao vrlo, vrlo hostilno mesto. Mislim, to može naravno da dođe do paranoje, u zavisnosti od intenziteta. Mm-hmm. I izuzetno je i povezano, projekcija je izuzetno povezana sa paranojom. Može da dođe do doživljaja proganjanja. I imamo, sad ne znam koliko ti to je interesantno i koliko sam odgovorila na pitanje, možda imaš još neko potpitanje, a imamo i projekcija je one body mehanizam. Znači ja imam neprihvatljive delove sebe, projektujem u drugog, taj drugi ne mora da ima bilo šta sa time. Ali postoji projektivna identifikacija, to je gori mehanizam.
Znači, slušaj, samo ću ti kažem ovako. Ja sam napisao ovako, za projektivnu identifikaciju, s obzirom da je to nešto što je isto dosta se pominje, a slabo se razume, rekao bih, ja imam utisak, na primjer, da sam ja negde na nivou da mogu da razumem, ali ne umem lepo da ispričam. Mm-hmm. Šta je? Tako da ja sam napisao kao što kaže iz serije Office Michael Scott, kultni lik, kaže objasni mi kao da imam 5 godina.
Dobro. Ajde ovako. Znači, ja sam ljuta.
Dobro.
Ne znam da sam ljuta. Nervozna sam. ne sviđa mi se ovo, bije mi ovo svetlo oči, nervozna sam, baš sam prilično sam nervozna, ne znam da sam nervozna i kažem, Mihajlo, što si oko hostelom prema meni, ovo je emisija i stvarno, mislim, pozvao si me ovde, nema smisla. I ti kažeš, ne znam o čemu pričaš, ne znam o čemu se radi, baš se dobro osjećam. I kažem, što me lažeš, Mihajlo, mislim, stvarno, osjećam, vidim ti u očima, ne razumem, ono, prosto, budi iskren prema meni. I ti kažeš, pa ja stvarno nemam pojma o čemu ti pričaš. Ja kažem, Mihajlo, ja ne mogu ovako da sarađujem, prestani da me tretiraš na ovaj neopisivo ružan način, prosto morat ćemo da prekinemo emisiju, priznaj da si ljut na mene. Tebi raste tenzija. Ti se osjećaš lažno optuženo i ti mi onda verovatno u toj situaciji kažeš, Renata, ženo, aman, nisam ljut na tebe. Ja kažem, aha. Ok, hvala što si potvrdio, mislim čime sam ja to zaslužila. Ajde objasni čime sam ja to zaslužila, došla sam ovde, lepo odazvala sam se, a ti mene maltretiraš. Projektivna identifikacija je, za razliku od projekcije, tu body mehanizam. Znači ja u tebi izazivam osjećanje koje ja osjećam, a ne priznajem. Znači ja ne znam da sam ljuta, i ja hoću u tebi da izazovem ljutnju, da bi se ti naljutio na mene, da bi moja ljutnja bila opravdana. Ja se odmah osetim rasterećeno. Znači, odmah se osetim rasterećeno jer si ti preuzeo. Ja? Onda, dve bitne stvari. Jedna stvar je u terapiji kako mi to radimo, mi to interpretiramo. Mi se ne naljutimo, nego kažemo pacijentu, vi sada osjećate ljutnju i hoćete da mene učinite ljutim, ali to je vaša ljutnja i nama je zadatak da mi vidimo šta je to što je vas iziritiralo i da probamo da razumemo, jer prosto to je jedini način da nastavimo terapiju. U partnerskim vezama, s druge strane, to je ono što se često, i ovo je jako bitno, posebno za narcističke veze, to je ono što se često doživljava i zove gaslightingom. Dakle, gaslighting nije svesna, namerna manipulacija i sluđivanje druge osobe. Gaslighting u tom smislu da ja sa tebe hoću da pravim ludim, namerno i svesno, zato što sam zla i hoću da te, ne znam, uništim kao osobu, to bi bio psihopatski mehanizam. Zarad, i to nema veze nikakve sa partnerskim vezama, zarad ostvarenja nekog njihovog cilja. U narcističnim vezama se radi o projektivnoj identifikaciji, gde osoba ne zna šta osjeća, ali osjeća stravičnu tenziju oko toga šta osjeća i nesvesno ubacuje osjećanje u drugu osobu, uteruje je u to osjećanje dok ona ne odreaguje i onda kaže, aha, jel vidiš da si takva, aha, i onda dobije potvrdu.
Da, da. Ja. Da, da, pa ja razmišljam, to je stvarno kao neka pošto, mislim, projektivna identifikacija se, bar sam ja najčešće nalazio u literaturi ograničenom poremećaju ličnosti, isto kao nešto što isto ovaj, oni rade i to je nešto što onda, ja sam to prvi put shvatio kad sam par puta doživao, bilo sa pacijentima, bilo sa ljudima iz privatnog života, kao super moć. Kao njihova super moć da te učine da se tako, ako ne znaš o čemu se radi, ako ne znaš da je to, ti, ja mislim da je to iz perspektive nekoga koji je u odnosu sa ljudima koji koriste projektivnu identifikaciju, bi mogao to prvi da prepozna po tome što su to situacije nakon kojih se osjećamo kao šta se sad ovde desilo.
Nemoćno, ali
i potpuno neko nerazumevanje kao u to kao, otkud ovo? Potpuno nekako neshvatljivo šta se desilo, nemoćno, iscrpljeno, izmučeno tom razmenom u kojoj je jedna osoba zapravo ti termini koje, naravno, te ne treba shvatati bukvalno, ali stvarno najbolje opisuju, lepo si rekla, ti jedna osoba u drugu ubacuje svoje osjećanje, znači to zvuči kao nešto nadprirodno.
Ali uterujete, ona te uteruje da ti to osjećaš zato što te prosto provocira da osjetiš to isto što ona osjeća. To ne mora da bude bes. Bes je najlakši primjer, može da bude krivica, može da bude stid, može da bude 300.000 stvari. Ali za ovu našu priču narcističkih patologija, pa i granični koje se takođe služe istim stvari. Bion, Wilfred Bion, poznati psihoanalitičar, je projektivnu identifikaciju zapravo opisao kao prvu vrstu komunikacije između majke i bebe. I tu kad nastane problem, tu mogu da se kasnije formiraju baš narcistički i granični poremećaj ličnosti. Zašto? Zato što mama mora da razume neverbalnu komunikaciju bebe da bi mogla da je svari i u svarenom obliku vrati bebi. Znači, beba će da plače ovako kad je gladna, onako kad je žedna, ovako kad je ukakila, mama mora to da razume. Ako mama to ne razume, ona ne razume, ona nema s čime da se identifikuje i ona preliva bebu nekim svojim, zamisliti koji je to horor za bebu, beba gladna, ona je oblači jer misli da joj je hladno. I to je jedan potpuni karambol i iz toga nastaje jedno opšte nerazumevanje. Znači, to bi bila prva komunikacija iz koje se rađa mogućnost da mi kasnije normalno komuniciramo. Ako ta prva komunikacija nije bila dobra, znači ako mama nije bila dovoljno empatična i sposobna da razume bebine neverbalne znakove, ljudi će često komunicirati na nivou projektivne identifikacije u odraslom dobu jer ne znaju drugačije.
Da. Pa ne, meni to... Ali ti si karakterisala, to sad pokušam setim šta si tačno rekla. Rekla si za razliku od projekcije koje je kao jedno telo, ti si ovo nazvala ali kao lošije, kao u smislu da je na neki način projektivna identifikacija gora od projekcije u smislu nekog nivoa funkcionisanja.
Ne znam da li je gora, ali je kompleksnije. Uključuje dva tela, i kompleksnije je i za podnošenje i za razumevanje. Projekcijom, ja projektujem, ti da li ćeš da primiš, nećeš da primiš, to je tvoja stvar. A ovo je, ja ću da te nateram da ti to primiš i onda i grnk između nas dvoje.
Pa da. A pazi, sad dolazim od onog što sam rekao da ću da pitam malo kasnije kad je ovo prođemo, a to je znaš, ja sam ovde malo, to su neke stvari o kojima se ja pitam, znaš, a to je, pričamo o nekim našim psihološkim mehanizmima, odnosno pričamo o strukturama ličnosti, o mehanizmima odbrane, o psihološkim organizacijama, kao nečemu što je samo po sebi ima nekako dosta rani početak. I kao što si sama rekla, često baš te stvari koje imaju tako rani početak i tako neku organizaciju napravljenu na tom nivou se leči nekom terapijom koja je često i dugogodišnja, vrlo zahtevna, znači nešto čemu treba posvetiti mnogo vremena, energije, pažnje i tako dalje. A ovde pričamo s druge strane o nekim društvenim okolnostima i nekako da i kako društvo takođe pospešuje ove neke, da nazovemo, primitivne mehanizme odbrane, mislim pre svega to na projekciju koja, pored toga što je povezana sa paranojom, ja bih rekao takođe, je dosta povezana i sa različitim ideologijama u smislu da objašnjava neku vrstu strastvenog ili osrećenog pripadanja nekim grupama ljudi, to te podele mi protiv njih. Pričamo o tom netoleranciji, ambivalencije, isto kao nečemu što je sad nešto što društvo pospešuje i ohrabruje, što je opet nešto što se dešava u odraslom dobu, hoću kažem. Znači, mi nesumnjivo vidimo uticaj društva. Iako to nije, iako se društvo ne utiče toliko na dete od dve godine, na to utiče roditelji, ali opet vidimo da društvo neko pogoršava situaciju. I sad, moje pitanje je to da li onda vredi nešto uraditi na tom društvenom nivou. Znači, jer mi nekako, ako ovo individualne stvari lečimo terapijom, kako možemo da li uopšte ima smisla ovo što mi radimo, odnosno ovo što mi pričamo, u smislu da neke od tih mehanizama pokušavamo da razotkrivamo tako na jednom globalnom nivou.
Pa to je, ja sam pesimistična, moram da kažem, u vezi sa tim stvarima, zato što meni se čini da društvo ovo odgovara. Znaš, društvu odgovara da ima uljuljkane zombije, opet možda sam gruba, ali mi svi imamo telefone, imamo taj doom scrolling, imamo uljuljkani smo, šta nam fali, jel, nekako kuća, posao, posao, kuća, onda malo scrolluješ, skuvaš neki ručak, to ne, ljudi ne razmišljaju i ljudima koji vode, ne tamo, ne, države i koji se pitaju, ja mislim da to odgovara zato što nema talasanja, nema revolucija, nema...
Pa to sigurno odgovara, zato je bitno da li mi nešto možemo da uradimo po tom pitanju.
Pa, pesimistično sam po pitanju toga da ako radimo samo sa pojedincima, teško. Ali imamo evo i ekspanziju terapije. Pa onda imamo, videli smo sada i neke mlade ljude koji su se ipak nekako probudili. Pa onda imamo i činjenicu da se istorija ponavlja. Jel, ok, umemo mi da budemo uljuljkani do neke mere, ali pukne ljudima film u nekom trenutku. I jel tako? Čutimo, trpimo, čutimo, trpimo, pa poludimo, pa se desi nekakva revolucija. E, ali sa, opet negde i tu može da se nađe neka vrsta pesimizma zato što se istorija ponavlja, a kad se ponavlja ne dešava se nešto, Bog zna šta, drugačije i kad se ponovi. Znaš šta, pitala me jednom to jedna klijentkinja, kako se ja zadovoljavam time kada ja živim u ovakvom svetu. Ja moram da priznam da se zadovoljavam time da... kad vidim da napravim i malu promenu sa pojedincem, pa to se skupi, znaš, ja radim dugi niz godina. Nije to pojedinac, to su pojedinci i pojedinci. Kako da ti kažem, moramo da prihvatimo i naše ograničenja. Ja dalje od toga ne mogu. Bilo bi lepo kada bi se skupilo više nas, ali ono što je nezgodno, meni se, stvarno mi je žao što je tako, ali ljudi su apatični. Ja sam nekoliko navrata pokušavala da pričam sa ljudima, da pravimo nekakve projekte, da se nešto širi, da se nešto nekako radi, da se udružuje. Mm. Ima naravno ljudi koji hoće to. Evo, vi ste pokrenuli ovaj sjajan podcast, ima ljudi koji hoće, ali mi se čini da nekako ljudi su navikli da, znaš, mind my own business i eto, živi i radi. Ne znam da li sam ti odgovorila.
Jesi, vrlo dobro. Ja sad imam, ja bih sad volio isto da nekako kako se bližimo zaključku i pokušavam da nađem način da ne bude mnogo pesimistično, ali vidjet ćemo da li ću uspeti. Hoću kažem, neke od ovih stvari nisu toliko nove, u smislu nisu toliko savremene kako mi mislimo da jesu. Ja bih rekao da ljudi imaju generalno nekako dvojaku pogrešnu percepciju vremena. Za mnoge stvari koje se dešavaju sada, kažu to su ova vremena, luda vremena, tako je bilo od uvek. Opet za neke stvari koje kažu tako je bilo od uvek, to je prirodno, vidimo da to postoji samo 150 godina unazad. Tako da, u tom kontekstu, ja sad, trenutno sam, i to traje malo, jer je malo duža knjiga, a ja ne stižem toliko da se njom bavim, čitam knjigu Heroj sa hiljadu lica od Josepha Campbella, koji je, ne znam da li ti je poznata, on je proučavao početkom 20. veka mitologiju različitih delova sveta, od mainstream ovih najvećih religija pa do nekih zabačenih plemena, aboridžina i tako primitivnih i tako dalje. I njegova glavna teza po kojoj on postao poznat je da sve religije i svi mitovi zapravo pričaju samo jednu jedinu priču koju on zvao monomit, odnosno put heroja. Što je, i on je postao poznat zapravo decenijama nakon što je knjiga objavljena 30 i neke, a on je postala je poznata 70-ih, kad su shvatili da su zapravo mnogi filmovi pozemljivali od njega tu vrstu strukture, priče koje je tad izašao Star Wars, koji je bio zapravo u stvari, je George Lucas priznao da mu je inspiracija bila ta knjiga, a zapravo u stvari mnogo filmova i priča imaju tu jednu istu priču koju on priča. E sad, šta je zanimljivo, zašto tebi ovo pričam? On je čovjek koji je jako čitao psihoanalizu. I u knjizi njegovoj postoji jako mnogo pozivanja na neka psihoanalitička tumačenja, ima mnogo, on poredi mitove i snove, na primjer, gde kaže da su snovi naši personalizovani mitovi, a da su mitovi naši univerzalni snovi, i tako dalje. I znači, evo, ja sam izvojio jedan pasus koji bih hteo da ti pročitam, ali sad malo po isto parafraziram, jer je knjiga na engleskom, a ja ću probati da to prevedem, a ima baš veze s onim što smo mi pričali danas. A to je, kaže da je... Jedna od, kaže, najvećih i najčudnijih teškoća života leži u činjenici da naši svesni pogledi na to šta bi život trebalo da bude retko odgovaraju onome što život stvarno jeste. Mi odbijamo da priznamo unutar nas, unutar naših prijatelja, punoću i snagu tog samoprotektivnog, proždrljivog, mesožderske kao groznice koja je zapravo priroda svake organske ćelije. Umesto toga mi obavijamo lepim mirisima, reinterpretiramo i zamišljamo da sve te muve koje se nalaze u našim kremama, sve te dlake koje se nalaze u našoj supi su krivica nekog tamo neprijatnog drugog. Znaš, i baš to nekog ima, o čemu smo pričali, kako zapravo on čak i kaže da je to ta naša destruktivna, agresivna strana je zapravo nešto što on povezuje sa samom prirodom. Kaže, to je priroda svake ćelije da bude, da je destruktivna.
I pa mi to neko... je klinijanska priča, da smo mi destruktivni. Šta mi uradimo prema klinijanskoj priči? Prva stvar koju uradi beba, dobro, to možemo kažem da je fantazija, kao što su i mehanizmi odbrane, fantazije i tako dalje, ali prva stvar koju uradi beba kada dođe na ovaj svet je izbaci nagon smrti iz sebe da bi mogla da internalizuje nagon života. Ali meni se čini da to možda ima veze, ako sam ja to dobro razumela, sa time da mi sebe užasno mnogo lažemo.
Tako je. Tako je.
I da smo mi, i to, ono što Jalom kaže, svako mora da izabere koliko istine može da podnese. I ljudi često dolaze na terapiju i neće da podnose istinu. Neće. I onda odu sa terapije sa tim nekim delimišnim istinom. To su njihovi kapaciteti. Nećemo mi da jurimo oko Lakan, što je radio, ni stepenice klijente, da im sazipamo istinu u lice koju oni ne mogu da podnesu. To bi bilo nasilje, naravno. Ali da, ljudi nekada hoće da žive u ušuškanim, lepim fantazijama, a ne da se su... A u stvari psihoanaliza, ja ne znam kakve su druge terapije, ne znam kojom terapijom se ti baviš.
Ja sam geštalt.
Ne znam kako je to u geštaltu. Psihoanaliza je u stvari jedan proces razbijanja iluzija. Kao Matrix. Ja, uopšte te to...
jeste,
taj
ideja
da te dovodi do sreće, ma ne, to nema nikakve veze sa srećom. Nego daj ti da vidiš istinu, pa ti onda radi s tim šta hoćeš.
Tako je. Pa ja stvarno mislim da je to neki cilj za koji se vredi boriti. Hoću da kažem, pričali smo o tim kao dometima ovakvih stvari poput podcasta i to mi naravno ono što ja kažem više puta smo rekli i to nam je stvarno bio cilj da se zna da to podcast ne može biti zamena za terapiju. Ali može biti malo pomoć za ljude da se zapitaju, jer to je nešto što je, ovo je neka tema koju ja zapravo stvarno volim da pominjem kad sam u društvu, posebno među ljudima za koje znam da su raspoloženi to da čuju. Mi mnogo lažemo sebe, mi mnogo ulepšavamo stvari. A zapravo iza te, mislim, zašto to sve radimo? Zato što su neke istine jako neprijatne.
Da.
Ali da ne bude sad da plašimo ljude. Ja sam po prirodi neko prilično optimista za mnoge stvari u životu. Ja stvarno mislim da iza te neprijatnosti koje bi se javlja sa tim saznavanjem tih teških i ružnih istina i o nama samima i o našim bližnjima, ipak postoji potencijal za nekako dublji doživljaj života, za dublje povezivanje. Tako da to je neka neprijatnost koju vredi strpiti. Ne mislim da je, imamo išto toga da kažemo, samo je neprijatno. Saznajte istinu i bit će samo neprijatno.
Dobro, ali život jeste težak i dobar deo života jeste patnja, ali naravno da se isplati da dođeš u kontakt sa nekom suštinom.
Tako
i što
je.
Ti kažeš, više se i bolje se povezeš, bolje se razumeš. To je punoća življenja. Može naravno život prođe kroz gledanje Netflixa. To je udobno.
Tako
ali
je.
Čega se čovjek seća na kraju?
Pa naravno, ali to je, ja bih rekao da tu postoji neka vrsta ipak doživljaja praznine u svemu tome. Baš taj nedostatak punoće, nedostatak težine. A težina nam treba nekad, nije težina nešto što je uvek loše.
Pa da, ali punoća i težina se dešava kada radimo stvari, kada se suočavamo, kada radimo teške stvari.
Tako je.
Mi se toga i sećamo na kraju.
Znaš, pominješ, evo, ovo je stvarno da kažem, znači, rekla si lepo, danas su nekako često imati pare kao neki ideal nad idealima. Odnosno, i tu je neke obećanje nekog lepog života. I sad, još jedna istina koju je teško prihvatiti, a to je da čak i da neko dobije beskonačno para, ako sa njima ako ne radi ništa i misli ja ću samo da se zezam do kraja života, da će to, da to može da bude dugoročno dobro. to može bude kratkoročno dosta zabavno. I sad, i ta količina novca samo može, što je veća količina novca, možda više samo može odložiti taj moment kad doživimo da je to sve prazno.
Ljudi postanu depresivni kad dobiju te neke velike pare. Postanu depresivni zato što su toliko investirali u to da će svašta da se promeni i onda im je pukla fantazija. Ne kažem pa da postanu klinički depresivni ili postanu hronično razočarani i onda šta ću sad, moram da tražim neki novi smisao. Ja? Ljudi koji veruju da samo kada ovo ostvarim bit ću srećan,
šta god
nikad
bilo
nisu srećni. Pa oni nikad nisu srećni.
Tako je. Šta god bilo to
da,
ovo.
Da.
Dobro, pa dobro, nije baš mnogo optimistično, ali nije mi ni strašno. Tako da,
realno je.
Realno je, tako kao i život. Tako da mislim da mi možemo sada ovu našu glavnu epizodu da polako zatvaramo. Mi ćemo nastaviti na Renata i ja na Patreonu još nešto da pričamo za naše najvernije i najodanije fanove. A što se tiče vas, eto, hvala još jedan put što nas podržavate. Nastavite to da radite i dalje. Pišite u komentarima šta vam se ovdje svidjelo, šta biste možda volili da vidite kao neke naredne teme. Nemojte da satanizujete Renatu. A tebi hvala još jedan put što si došla. Mi ćemo
hvala,
napraviti kratku pauzu, pa se vraćamo
pozvao
dalje.
Drago mi je bilo.
Vidimo se.